Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менск прыбыла місія доўгатэрміновых назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў заявілі аб каардынацыі дзеянняў. Паводле сацыёлагаў, сёлета няма падставаў спадзявацца на байкот выбараў альбо на паўтор сцэнару плошчы 4-гадовай даўніны. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Удзельнікі сульскага саміту групы 20, якая аб'ядноўвае вядучыя эканомікі свету, дамовіліся ўтрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі сваіх валютаў. У сумеснай выніковай заяве гаворыцца пра гатоўнасць прытрымлівацца дыктаваных рынкам абменных курсаў. Эксперты, тым не менш, указываюць на размытасць фармулёвак дакумента і на мноства нявырашаных пытанняў. Акрамя падтрымкі стабільнасці на валютных рынках, удзельнікі саміту абмяркоўвалі да іншыя праблемы, звязаныя з пераадоленнем наступстваў сусветнага эканамічнага крызісу. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Паўднёвай Карэі, папярэдзіў, што несумленны гандаль і валютныя маніпуляцыі пагражаюць працэсу аднаўлення пасля усясветнага фінансавага крызісу.
Some countries are running large surpluses.
У некаторых краінах сёння вялізныя даходы, іншыя сутыкаюцца з празмерным дэфіцытам. Папросту мы ізноў рызыкуем сутыкнуцца з незбалансаванасцю, якая паўплывала на эканамічны крызіс і паставіць пад пагрозу глабальнае аднаўленне. Сказаў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Як паведамляюць інфармацыйныя крыніцы Мьянмы, мясцовыя вайсковыя ўлады рыхтуюцца вызваліць лідара дэмакратычнай апазіцыі Аун Са Цу Джы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам. Лаўрэатка Нобелевскай прэміі міру Су Джы знаходзілася агулам пад варты больш за 15 гадоў. Тэрмін яе цяперашняга арышту заканчваецца ў гэтую суботу, і паводле некаторых звестак загад аб яе вызваленні ўжо падпісаны. Ніякіх афіцыйных пацверджанняў гэтай інфармацыі, аднак, пакуль няма. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў важным этапам у гісторыі Іраку, дасягнутай палітычнымі лідарамі гэтай краіны пагаднення аб падзеле ўладных паўнамоцтваў. Абама выказаў меркаванне, што іракскі ўрад будзе поўным прадстаўнічым і будзе адлюстроўваць інтарэсы ўсіх слаёў грамадства. У чацвер на сесіі парламенту Іраку лідар курдаў Джаляля Талабані, пераабраны прэзідэнтам краіны, даручыў цяперашняму прэм'ер-міністру шыіту Нуры Аль-Малікі сфармаваць новы кабінет. Суніт Асаму Аль-Наджы Эфі заняў пасаду спікера. Пагадненне было дасягнутае толькі праз 8 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў, на якіх не вызначыўся відавочны фаварыт. У Пакістане сёння адбылося пахаванне ахвяраў тэракту ў горадзе Карачы, дзе падчас выбуху ля будынку крымінальнай паліцыі загінулі, паводле апошніх дадзеных, 20 чалавек. Яшчэ 5 чалавек лічацца зніклымі, найменш як 100 чалавек параненыя. Як паведамляюць у праваахоўных органах, выбух адбыўся пры наездзе на будынак замінаванага грузавіка з тоннай выбуховкі. У сталіцы Афганістану непадалёку ад будынку парламенту краіны здзейснены напад на канвой узброеных сілаў НАТО. Паводле прадстаўніка камандавання міжнароднага кантынгенту, падчас руху канвою адбыўся выбух, закладзены ля дарогі прылады. Выбух ініцыяваў смяротнік. Дадзеных аб ахвярах нападу пакуль няма. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.